jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 16 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama i dërgoi letër urimi presidentit CDU për një vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Urime dërguan edhe mbretëresha britanike Elizabeta II dhe sekretari i jashtëm David Miliband. Serbia vazhdon me mentalitetin e kremtimit të humbjeve, tha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke ju referuar para lajmërimeve për një seancë të deputetëve të Serbisë nesër në veri të Kosovës. Dëshmitari Lutfi Ramadani tha në Hagë se policët serb në Krushë të Vogël kanë vrarë 103 djemë dhe burra shqiptar në vitin 1999. Hillary Clinton arriti në Tokio në kuadër të turneut të saj të parë te Oceanic në postin e sekretares amerikane të shtetit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka dërguar një letër urimi presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, në të cilën thuhet se në emër të popullit amerikan ju përgëzoi ju dhe qytetarët e Kosovës në përvjetorin e parë të deklaratës historike të pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt. Presidenca e Kosovës më tutje njofton se në letër shkruan se derisa populli i Kosovës punon në drejtë një të ardhme të përbashkët, dua të theksoj se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ta mbështesin një Kosovë multietnike, të pavarur dhe demokratike, në përpjekjet e saj që ta zëjë vendin e merituar si anëtare e plotë e bashkësisë së shteteve. Londër. Mbretëresha britanike Elizabeta II dhe sekretari i jashtëm David Miliband i kanë uruar presidentit Fatmir Sejdiu një vjetorin e pavarësisë së Kosovës, ka njoftuar zyra e jashtme. Në letrën e saj mbretëresha ka dërguar urimet më të ngrohta dhe dëshirat më të mira për mirëqenien e të gjithë popujve të Kosovës gjatë këtij viti. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha se para një viti me shpalljen e pavarësisë së Kosovës është hapur një kapitull i ri në histori. Ai më tutje theksoi se e ka parasysh se ky përvjetor nxit ndjenja të ndryshme për disa në Kosovë dhe në rajon. Prishtinë. Viti i parë i pavarësisë së Kosovës ishte i suksesshëm, tha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Më tutje ai tha agjencisë Associated Press se Kosova do të bëhet antare e NATO, se Bashkimit Evropian dhe e Kombeve të Bashkuara dhe ne do të njihemi nga e gjithë bota. Këto komente zoti Thaçi i bëri në vigjilje të një vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Thaçi tha se ka marrë mesazhe urimi nga presidenti amerikan Barack Obama dhe lideret e tjerë botror për një vjetorin e pavarësisë, raporton agjencia Associated Press. Hag. Në vazhdim të procesit gjyqësor kundër ish zyrtarit të lartë të policisë së Serbisë, Vlastimir Djordjević, dëshmitari Lutfi Ramadani tha në gjykatën për krimet e luftës në Hag se policët serb kishin vrarë 103 të rinjë dhe burra shqiptar në fund të muajit mars të vitit të 1999 në fshatin Krushë të Vogël. Zoti Ramadani dëshmoi se në mesin e të vrarëve ishin edhe dy djemtë e tij, vëllau dhe djali i vëllaut. Ai më tutje ka thënë se policët serb, prej të cilëve disa i kanë njohur dhe emrat e të cilëve i ka paraqitur, më 26 mars të vitit të 1999 i kanë detyruar 109 shqiptar nga ky fshat, përfshir edhe atë vet, që të futen në një stall. Pastaj policët serb kanë hapur zjarr dhe kanë ndezur stallën. Ai tha se vrasjen masive në këtë stall e kanë bijetuar ai dhe 5 vet të tjerë. Tokio. Sekretarja amerikane shtetit Hillary Clinton arriti në Tokio në kuadër të turneut të saj të parë te Oceanic, prej se mori njërin nga postet më të rëndësishme në administratën e presidentit Obama. Po si Japonisë, sekretarja Clinton parashihet ta vizitojë edhe Indonezinë, Korenë Jugore dhe Kinën. Në takimet me zyrtarët e lartë të këtyre vendeve, pritet të dominojnë bisedimet për krizën globale financiare dhe për çështjet të sigurisë. New Delhi. I dërguari amerikan Richard Holbrooke në New Delhi ka zhvilluar bisedime me zyrtarët e lartë të Indisë. Në takim është diskutuar për situatën në Afganistan dhe për marrëdhëniet e tensionuara të Indisë me Pakistanin. Zoti Holbrooke në New Delhi arriti pasi vizitoi Afganistanin dhe Pakistanin. Londër. Mediat britanike raportojnë se një nëndetëse britanike dhe franceze janë përplasur në Oqeanin Atlantik më herët këtë muaj. Të dy nëndetëset janë të pajisura me raketa bërthamore të gatshme për lansim. Raportohet se të dy nëndecet janë dëmtuar gjatë kësaj ndeshjeje që ka ndodhur më 3 ose 4 shkurt, përkundër faktit se të dy ato ishin të pajisura me aparate speciale për zhurmë. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë ka konfirmuar këtë incident. Marina franceze është cituar se ka njoftuar se përplasja nuk e ka rrezikuar sigurinë bërthamore në asnjë moment. Tiranë. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka vendosur sot që ta pezullojë zbatimin e ligjit të dosjeve. Në një kumtesë, gjykata tha se ky ligj, i miratuar në muajin janar të këtij viti, mund të paraqesë shkelje të drejtave të njeriut dhe do të pezullohet derisa të bëhet rishqyrtimi. Qeveria ka thënë se ky ligj kishte për qëllim që ish pjesëtarët e policisë sekrete në periudhën e komunizmit të i parandalojë që të mos shërbejnë në postet zyrtare publike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se Beogradi ende ka mbetur në mentalitetin e kremtimeve të humbjeve që pëson vazhdimisht. A këto komente i bëri duke ju referuar për lajmërimeve se deputetet e parlamentit të Serbisë mund të vinë nesër në komunën verjore në Zveçan për të marrë pjesë në një seancë të parlamentit paralel sërb të Kosovës. Zoti Thaçi i ftoi të gjithë qytetarët, pa dallim etnie, që një vjetorin e pavarësisë ta festojnë në mënyrë dinjitoze. Kronika përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi i ka ftuar sot të gjithë qytetarët pa dallim etnie që t'i bashkohen festës dhe njëkohësisht të përmbahen nga çdo provokim, sidomos nga ato që vijnë nga Beogradi. Kryeministri Thaçi tha se ky është një vit i suksesit historik të Kosovës, që përkon me interesat dhe mbështetjen e fuqishme perëndimore.
Unë edhe sot i ftoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës pa dallim etnie të festojnë me dinjitet dhe krenari. Është viti suksesit historik të Kosovës, viti i kremtimit të madh të këtij përvjetorit të suksesit popullit dhe institucioneve të Kosovës dhe mbështetjes e gjithë ndërkombëtare nga Washingtoni, nga Bruxelli, nga NATO-ja. Kosova ka të armët e sigurt, prandaj duhet të festojmë me dinjitet, me krenari.
Ndërsa autoritetet serbe po përgatiten që në pjesën veriore të dëshmojnë se nuk funksionon shteti Kosovës, duke paralajmëruar edhe vizitat të deputetëve të parlamentit të Serbisë në veri, thasë ndjen të keqardhjes që Beogradi nuk po mund të shkëputet nga politika e vjetër.
Kosova e ka agjendën në vetë dhe nuk do të mund të ndryshoj askush agjendën e kremtimit, ndërsa vje keq që Beogradi ende ka mbetur në mentalitetin e kremtimeve të humbjeve që pson vazhdimisht.
Strukturat serbe në veri të Kosovës i kanë ftuar deputetët e parlamentit të Serbisë që të marrin pjesë nesër në një seancë të parlamentit serb që për Prishtinën njihet si strukturë paralele dhe jo e lehtëshme. Kjo seancë është paralajmëruar se do të mbahet në Zveçan si pjesë e politikës kundërshtuese dhe injoruese të Serbisë ndaj Kosovës së pavarur. Sekretari i qeverisë serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, thotë se Kosova e shpalli pavarësinë dhe tash një vit gjithë energjinë vetë ka përqendruar në njohjet ndërkombëtare, duke mos e kuptuar sipas tij se nga pavarësia nuk jetohet. Ivanović parashes shumë probleme në Kosovë.
54 zemlje su ih priznale, što nije malo, mnogo više nego što sam očekivao, ali je u svakom slučaju nije dovoljno.
Kosova ne ka njohur 54 vende, çka nuk është pak dhe paraqet më shumë se që kanë pritur, por në çdo rast nuk është mjaftueshme. Nuk ka projekte madhore për punësimin e njerëzve, dhe se herët avon të rinj do të dalin në rrugë dhe se qeveria e Kosovës nuk do të mund të fajsoj për këto probleme në vazhdimsi serbin, thot Ivanović. Për dallim nga përfaqësuesi i qeverisë serbe, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thot se pret që viti i dytë i pavarësisë të sjellë Kosovës njohje të reja, antarësim në organizma ndërkombëtar dhe perspektivë ekonomike.
Është pjesë e fundit monetar ndërkombëtar të bankës botërore me tepër njohje, me tepër zhvillim ekonomik, me rritje të mirëqenies sociale, me tepër progres dhe më afër NATO-s dhe Bashkimit Evropian, me tepër demokratike dhe natyrisht edhe avancim të ambientit të shoqërisë multietnike. Kosova është atdheu i gjithë qytetarëve me të drejtat barabarta për të gjithë.
Ndryshe, institucionet e Kosovës kanë parashikuar një agjendë festive për nesër në mbar komunat, përjashtuar ato në veri të dominuara nga shumica serbe, ku qeverisja vendore nuk ka arritur të shtrijë pushtetin edhe në një vjetorin e pavarësisë. Andaj krahas festës, liderët kosovar në vazhdimsi kanë qenë të preokupuar me mënyrën e menaxhimit të situatës politike në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës kanë ndërmarrë masat e duhura dhe thanë se janë të gatshëm të ballafaqohen me çfarëdo incidenti në ditën e shënimit të një vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ata theksojnë se në rast të ndonjë incidenti do të bashkëpunojnë edhe me policinë e Uleksit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Paraziti thotë se veçtimi të masave të sigurisë janë bërë dhe plane konkrete operative, por ai nuk ka saksuar se çka parashihet në ato plane.
Po janë gjithatë aktivitete operacionale të policisë që nuk besoj që është tash momenti të thuhen. Javën e kaluar unë kam kërkuar masa të shtuara për sa i përket menaxhimit të situatës sigurisë, sidomos në veri të vendit, ku kemi të paralajmëruar një varg aktivitetesh të ndryshme dhe po ashtu ende dim se atje ka njerëz që nuk janë pajtuar me realitetin e ri të Kosovës. Policia jonë ka bërë planet e nevojshme, po ashtu dhe kemi marrë masat që t'jemë më ngusht në bashkëpunim me misionin e ULEX-it në Kosovë.
Edhe përfaqësuesit e policisë e Kosovës tonë se janë përgatitur për festën e pavarësisë. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, pohon se aktualisht situata e sigurisë në Kosovë është e qetë. Ai madje thotë se nuk parashihet ndonjë përkeqësim i situatës edhe pse serbët kanë paralajmëruar aktivitete të ndryshme.
Mendoj është e qartë veprimet që janë detyra dhe përgjegjësitë policore. Mendoj ne s'paku duhet të jemi prezant në të gjitha vendet ku ne besojmë. Në këtë aspekt e kanë fjalën të gjitha zonat e banuar me popullatë të përzier, në pikat e ndëta në vend kalimit ku ne besojmë se kemi çarkullim të etniteteve të ndryshme ose ku me një fjalë ne konsiderojmë pika të ndëta ose pika ku seriozisht mund ndodhen incidente të tilla. Mendoj kjo është pjesë e punës tonë dhe ne asgjë më tepër nuk mund të bëjmë. Megjithëse ne për aktivitete të tjera ne kemi njoftuar edhe policinë e Oleksit bërë forën.
Serbët e pjesës veriore të Mitrovicës kanë paralajmëruar se do të organizojnë aktivitete të ndryshme për të shprehur paknësitë e tyre për shënimin e një vjetorit të, siç e quajnë ata, shpallës ilegale të pavarësisë së Kosovës, por zëdhënësi i policisë Besim Hoti për këtë çështje thotë:
"Ne kemi banorët serb kryesisht të cilët janë bërë të paknaqshëm me këtë çështje, sidoqoftë ne kemi marrë parasysh këtë situatë dhe policia ka përgatitur plan e veprimit të gjitha nivelet, do të thotë në nivel rajonal, në nivel qendror dhe në nivelin lokal. Por ne është një ditë e rëndomte punës, të policia i ka ndërmarrë gjitha masat."
Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se kësaj radhe autoritetet e rendit duhet të veprojnë konkretisht dhe mos lejojnë kurfar provokimi nga asnjë palë, të cilat mund të jenë të interesuara në prishjen e rendit dhe qetësisë.
Kësaj herë duhet vërtet me një angazhim konkret, jo me fjalë, por me angazhim konkret të po përsërisë të forcave dhe mjeteve, të cilat do të kundërvehen çdo tentative që kanë thënë ata për djegje, për shkatërrim dhe për destabilizim të situatës së sigurisë në atë pjesë, e cila edhe ashtu nuk po kontrollohet nga qeveria e Kosovës. Unë mendoj se kësaj herë duhet ashtu të shprehen, të treguohen edhe dhëm të po në thojza, për shkak të asaj se ma nuk ka çka të shkojmë mbrapa, por duhet të ecim përpara.
Sidoqoftë që të jetë, siguria në Kosovë dhe në veçantë në veri të Mitrovicës, në përvjetorin e parë të pavarësisë së Kosovës nga ekspertët e sigurisë, konsiderohet sfiduese për të gjitha autoritetet e rendit, si ato vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarët të shprehin mendime të ndryshme lidhur me zhvillimet të brenda këtyre 12 muajve. Disa thonë se hetohen në ndryshime pozitive, ndërsa disa të tjerë vlerësojnë se gjendja në Kosovë nuk ka ndryshuar shumë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Aziz Sefedini thotë se qytetarët po përgatiten të festojnë ditëlindjen e parë të shtetit të Kosovës, e cila gjatë një viti sipas tij ka pasur suksese por edhe ngecje.
Bëhet fjalë për një festë të madhe, përgjithësi për gjithë popullin e Kosovës. Shumë punë të mbajë në krye, shumë punë ka bërë pa krye, po që është në plan ekonomik, aty ku nuk ka ekonomi, apo ekonomia është në nivelin dobit, gjithë shka vjen pyetje më. Me fjalë tjera, sfida më e madhe në termën e institucionit Kosovës, është puna në rrafin ekonomik, në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për ndryshe, nëse nuk marrim hapat më ai konkret, në zhvillim ekonomik, në zhvillim e korrupsionit, atëherë zhvehet edhe ajo punë madhe që bëma parë.
Hakith Ramadani vlerëson se një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka shënuar disa suksese, por ende i mbeten edhe një mori i problemesh.
Ma mirë se qikon është. O është pak ma të lirë, jemi pak patut, jemi pak edhe ma të sigurët po. Do rrugë i kanë shru, mja hupë në vëndë, do shkolla, do kanë përparot, e dikun në shku, mirë po pak jemi të punu. Rinia dhe po të rria plesë jemi të hjek ma shumë. Unë i 35 vjetë këmë punua në Ramesadek, që 3 vjetë më kanë fitë që ka asë një cenë se marë. E qka me thonë që ojë, si jemi me punu një 35 vjetë më të qitë, bile një 4 euro, 50 euro, sindije me post.
Tom Buzhala thot se nuk vëren ndonjë ndryshim në Kosovë një vit pas pavarësimit të saj.
prap e shë njëjt, nuk o mua fare, s'ka leviz asë. Unë i lutna, ministra, parlamentare, sa blenjë, karata, ma mjeti në mëjnë fukarave. Me punëcu, rinin, me ka dzu qëshë puna, me ka dzu rrugin e dejtë.
Në gjashëm dhëtë edhe arsim Selami Gjiqi.
Edhe një vjetë pas pavarësis nuk ka kufër ndryshimin, shumë pak. Edhe ato bilojnë, më me thonë, 10%. Vetëm një infrastrukturë rrugore, kur të tjetë rrisë. Po punësia është tepër e madhe, korupcioni është në rritje sipër, kriminaliteti është mos vetëhiq, kështu që këtu ndryshime nuk ka. E mos foli për sanat tjera ekonomike, sociale dhe stadione.
Ndërkësh Ibrahim Miftari thekson.
Shifët mjaft ka ndryshime pozitive, mirë po dëshirat tona janë shumë të mëdha, prandaj ende nuk janë realizuar ato që i don ky popull. Por ka shprastina ende që duhet punohet mjaft në drejtim, duhet marr për bazë pjesa e Mitrovicës që s'na ka mbet, ajo është një breng që brengos këtë popull, por shpresojmë se së shpejti edhe ajo do të rregullohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Serbët e fshatit e Dobratin në komunën e Lipjanit shprehen pesimist rreth zhvillimeve që kanë ndodhur në Kosovë gjatë një viti prej se është shpallur pavarësia. Një pjesë e tyre kundërshtojnë ta pranojnë Kosovën e pavarur, ndërsa të tjerët shprehen të pakënaqur me angazhimin e institucioneve të Kosovës në përmirësimin e kushteve të jetesës për serbët. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Edona Peci.
Bratislav Cianovic, një banor serb i fshatit të Dobratin, e quan të pamjaftueshëm angazhimin e qeverisë së Republikës së Kosovës në përmirësimin e jetës së serbëve në fshatin ku ai që nga pas lufta jeton në një shtëpi të huaj, në pamundësi për të kthyer në shtëpinë vet në Lipjan.
Sostini ništa, jo obećavali su mi da će da me zaposle ženu mene, ko povratnika i sve, nema ništa.
Në përgjithësi asgjë nuk ka sjell pavarësia. Më kanë premtuar se do të më punsojnë mua, gruan, presi mi kthyer, por kot, asgjë. Në Lipjan më kanë djegur shtëpin, lokalet mi kanë uzurpuar qysh në vitin 1999, thot Çanović, i cili ka kërkesa të qarta drejtuar institucioneve të Republikës së Kosovës.
Da se srezhuje situaci. Tako što nemaš ni zaposlenje, nemaš ni.
Kërkojmë që të përmirësohet gjendja. Nuk ka punësim, nuk ka asgjë. Nuk ka liri televizjes, thekson Çanović. Shpallja e pavarësisë së Kosovës, sipas Pedrag Mihajlović, nuk ka ndikuar aspak në përmirësimin e kushteve të jetesës së serbëve kosovar. A vlerëson se kushtet e dobta të jetës për serbës që jetojnë në Kosovë e kanë shtyrë këtë pjesë të popullatës që të izolohet në përfshatra në pamundësi për të jetuar në qendrat ku kanë jetuar më parë. Ndërkohë shfaq shpresën se udhëheqësit e Serbisë do të mund të ndryshojnë diçka në këtë drejtim.
Si znamo i cilë, se zna dhe Kosovë proglashën nezavisnost. Moje mishenje da...
Të gjithë e dim se Kosova ka shpallur pavarësinë. Mendoj se Kosova edhe pas një viti nuk është e pavarur. Se si do të shkojnë gjërat nuk e di, por unë kam dëgjuar presidentin Serb Tadić të thotë se Kosova nuk është ende e pavarur. Ky është mendimi im. Tash do të shohim se si do të shkojnë gjërat më tutje, thot Mihajlović. Një pjesë e serbëve të Dobratinit ndërkohë vlerësojnë se do të jetë pashmangshme që të pranohet pavarësia e Kosovës dhe që të jetohet bashkë me shqiptarët e vendit. Dobrovije Stojanović, i cili preferon të distancohet nga thirrjet politike të Beogradit zyrtar, thotë se më rëndësishmja për të është zhvillimi i një jetër normale.
Mi Serbi, i vi ko nacija Albanci?
Ne serbët si dhe ju shqiptarët kur nuk mund të jetojmë pa njëri tjetrin, por tash jetojmë në shekullin e 21, kurse ne kemi rrymë vetëm 5 orë, nuk mund të lahem të pastrohem, thotë Stojanović. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës, ndërkës që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës e mututje, u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të integrohen në shoqërinë kosovare si dhe në institucionet e shtetit të Kosovës. Këto thirrje duket se nuk kanë ndikuar te pjesa më e madhe e serbëve kosovar, sidomos te atyre të pjesës veriore të vendit, të cilët vazhdojnë të kundërshtojnë shtetin e Kosovës, si dhe çfarëdo lloj bashkëpunimi me institucionet kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Dobratini, Edona Peci.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë, përfaqësues të qeverisë konsiderojnë se në mas të madhe e kanë zbatuar propozimin e gjithë përfshirës të Marti Ahtisarit. Por deputetet nga opozita dhe analist thonë se ende kanë ngecje si në zbatimin e pakos, ashtu edhe në atë të kushtetutës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi, Bahri Hyseni, e shesë si të arriturën më të madhe miratimin e ligjeve të dala nga pakoja e Ahtisarit.
Brenda këtij viti kemi përmbyllur pakon e ligjeve të presidentit Ahtisarit. Dhe në këtë rast konsideroj se në pikëri janë zbatuar edhe planit gjithëpërfshirës, por njëkohësisht janë zbatuar edhe dispozitat e kushtetut të Republikës Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti opozitar nga Alianca Kosova e Re, Riza Smaka, pranon se kuvendi ka përmbushur obligimet në miratimin e ligjeve, por ai tërheq vërejtjen se mënyra me të cilën janë miratuar këto ligje shkakton tek tuk vakume juridike.
Janë vërejtë që nga fillimi disa kolizione, disa kontradiksione dhe disa vakume juridike. Me pasaj kemi miratuar dhe akte e ligjore të tjera, cilat me do mos në favorin e konstitucionalizmit do duhet të rishikoheshin, të harmonizoheshin, të mbuloheshin disa vakume juridike dhe të evitoheshin disa kolizione apo kontradiksione juridike.
Analisti për çështje juridike Muhamet Kelmendi konsideron se një vit pas pavarësisë problem mbetet mos zbatimi në tërsi, qofti dispozitave të pakos së Ahtisarit, qofti vet kushtetutës të miratuar qershorin e vitit të kaluar.
Këtë çështje na shtrohet tjetër në fushën praktike. Të realizimit të kësaj pako të Ahtisarit të kushtetuzet të listacionit të sine ka Kosova në jetën tonë praktikë. Kemi probleme në sovranitetin e Kosovës, kemi probleme në tërsin territoriale, kemi probleme në liridhët e drejtët njëri dhe qytetarve, kemi probleme në fushën e punësimit.
Procesi i decentralizimit që dhe reformat në gjyqësi si pas udhëzuesit të ICO-s shihen si ngecjet më të mëdha në të cilat në të shumë të në rasteve nuk ka filluar ende puna. Muhamet Kelmendi pohon se në vitin e dytë të pavarësisë kujdes të shtuar duhet i kushtohet sektorit të drejtësisë, meqë siç thot ai, një shtet juridik matet nga gjykatat dhe prokurorit.
Sa janë ato nivel që ti kryjnë detyrat e tyre sipas kushtetutës së Kosovës? Dhe unë mendoj se problemi më i madh që Kosova e ka për momentin në kosovranitetin, ndonse ne thirrimi për çdo ditë në tërsinë territoriale në sovranitet. Problemi më i madh është te çështja e judikaturës në nivelin e përgjithshëm të sistemit juridik gjyqësor të Kosovës, sidomos të gjykatës kushtetuese. Unë nuk e dua një gjykatë kushtetuese, e cila do të na ishte një gjykatë e tipit partiak.
Riza Smaka vlerëson se Kosova ka qenë shtet praktikant në vitin e parë të saj si e pavarur. Sipas juristëve, sfida të mëdha mbetën përpara e kryesorja zbatimi i kushtetutës në tërë territorin e vendit, përkatësisht shtrirja e autoritetit të Prishtinës zyrtare në veriun e Kosovës dhe në enklavat e banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekonomia e Shqipërisë nuk do të jetë imune ndaj krizës që ka përfshirë shumë vende të botës, por qeveria dhe opozita kanë mendime të ndryshme lidhur me përfshirjen e Shqipërisë në krizën globale ekonomike. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Ish-ministri i financave në qeverinë socialiste Arben Malaj flet mbi disa prej efekteve të para të krizës, reflektim sipas tij situatës ekonomike të vendeve me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie tregtare.
Shenjat e para duken në nivelin e dërgesave të emigrantëve. Për fat keq, partnerët tanë tregtar mendohen se janë nga të sëmurët kryesor të Evropës perëndimore. Eksporti i shqiptar, i cili është kryesisht përpunim i lëndëve të para, duke se do të ndjejë ai rënien e konsumit botëror. Elementi i tretë është investimet e huaja në ekonomi. Sa investimet e huaja do të kompensojnë rënien e të ardhur nga eksporti dhe nga emigrantët?
Presidenti i Konfindustrias Shqiptare Gjergj Buxhuku thotë se industria minerare, ajo e ndërtimit, industria agroushqimore të tjerë po ekspozohen dukshëm ndaj krizës, e njohur më së shumti si një krizë e sistemit bankar, pritej që edhe këtu Shqipëria të reflektonte të njëjtin shqetësim. Por sipas Buxhukut, në këtë pikë e përsi ka krijuar fakti i të qenit në pozicion periferik në sistemin botëror bankar.
Ne nuk kemi prekur në industrinë bankare. Sistemi bankar shqiptar është një sistem bankar relativisht i shëndosh, me likuiditet, por që ka problematikën e vet që në fakt nuk lidhet me problematikën e cila është problematika importuare drejtë ndërkombëtare. Me të kuptohet që pasojat e krizës është e padiskutueshme që do të ndihen në Shqipëri siç janë edhe janë ndier, sepse ne të kuptojmë që në radhë të parë kemi parasysh faktin që remitancat janë ende një burim i rëndësishëm i aktivitetit normal të ekonomisë shqiptare dhe stabilitetit makroekonomik.
Këshilltari i kryeministrit Petraq Milo ofron një optik që lidhet me përpjekjet qeveritare për të mënjanuar efektet e krizës në ekonomi.
Shqipëria kuptohet të mund të jetë një vend izoluar dhe efektet e kësaj krize në vendet evropiane të ndikojnë në Shqipëri. Selbi i problemit është që apo bën qeveria politika që shkojnë në kundërshtim apo ushqejnë krizën. Absolutisht jo. Që nga 2005 programi i qeverisë ka qenë një program antikriz.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Një nga çështjet më kundërthënëse gjatë administratës së ish-presidentit amerikan George Bush ishte vendosja një pjese të mbrojtjes raketore në Poloni dhe në Çeki. Presidenti i ri Barack Obama është treguar i gatshëm për raporte më të mira me Rusinë, por ende nuk është i qartë qëndrimi i tij rreth planeve të mbrojtjes raketore. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Mbështetësit e nismës për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore amerikane në Evropë këmbgulin se programi do ta bëjë botën një vend më të sigurt. Por kritikët thonë se ajo është shembull i arrogancës amerikane dhe rrezikon të destabilizojë paraspeshën strategjike globale. Polonia dhe Çekia janë dy vendet ku pritet të vendoset kjo pjesë e mbrojtjes raketore amerikane. Por pavarësisht të gjithave, pak përparim është shënuar që nga pranvera e 2001-shit, kur presidenti asaj kohe i Shteteve të Bashkuara George Bush kërkoi një strategji të qartë për përballjen me kërcënimet e shekullit të 21. Pjesë e kësaj strategjie ishin dhe planet për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore si mas sigurie para latet nga rreziku që paraqesin shtete si Korea e Veriut apo Irani. Moska nga ana tjetër e ka parë planin që në fillim si të drejtuar kundër Rusisë. Planet për mbrojtjen antiraketore kanë qenë një ndër mosmarrveshjet kryesore në raportet Washington-Mosk gjatë 8 viteve të fundit. Me ardhjen në shtëpinë e bardhë të presidentit Obama duket se ka pasur një ulje të retorikës së ashpër mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Sipas njohësit të Rusisë, Eduard Lukas, mosmarrveshjet mbi planet raketore janë në më shumë të tepruara nga palët.
The odd thing about missile defense is that for neither side is it quite as serious as they pretend.
Ajo çfarë është për tu habitur rreth mbrojtjes raketore është se asnjë nga palët nuk është aq serioze saç pretendon. Për Amerikën ky është një sistem që ende nuk është funksional ndaj një kërcënimi që nuk ekziston ende. Sa i përket Rusisë, ky plan nuk do të sjellë ndonjë ndryshim strategjik në paraspeshën globale bërthamore, thot Lukas për Radio Evropa e Lirë. Kundërshtimi i Rusisë më së shumti lidhet me faktin se perandoria sovjetike humbi kontrollin mbi vendet e lindjes vetëm që të zvendësohen nga Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, Washingtoni është jo pak i frustruar pasi Moska asnjëherë nuk ka qenë konstruktive në përpjekjet për të bllokuar programet bërthamore të Iranit. Por me premtimet e administratës Obama për përmirësim të marrëdhënieve me Rusinë dhe dialog të drejtpërdrejtë me Iranin, është koha që Moska dhe Washingtoni të arrijnë një marrëveshje rreth planeve të mbrojtjes raketore.
There was an almost an ideological commitment on the part of the Bush administration.
Ka pasur një angazhim ideologjik të administratës Bush lidhur me projektet për mbrojtjen raketore. Nga ana tjetër, Rusia arriti në përfundimin se nuk mund të bënte asgjë për të ndryshuar planet e administratës amerikane në këtë drejtim. Administrata Obama është e gatshme ta rishojë çështjen, thot për Radio Evropa e Lirë Stephen Piffer, ish zyrtar në Departamentin e Shtetit. Shtrohet pyetja çfarë kursi do të ndjekë administrata Obama dhe a do të jetë e gatshme të bëjë lëshime në shkëmbim të një marrëveshje me Iranin. Nëse po, sipas Piffer, ja cili do të ishte skenari i mundshëm.
If you're going to offer up something on missile defense, I would tie it more to Iran.
Nëse Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë diçka lidhur me mbrojtjen raketore, kjo do të ketë të bëjë me Iranin. Rusëve do të thuhet se do të ngadalësohet apo do të vendoset moratoriumi mbi këtë projekt nëse ndihmojmë në zvogëlimin e kërcënimit bërthamor të Iranit, thot Piffer. Por ndryshe mendon Nikolas Gvostev nga Kolegji i Marinës në Shtetet e Bashkuara.
The Obama Biden administration is more vulnerable in US domestic circles on national security issues.
Administrata Obama Biden shihet si e brisht në qarqet amerikane sa i përket sigurisë kombëtare. Ata nuk do të dëshirojnë të duken se po i përkulen Rusisë, thot Gvostev.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti amerikan Barack Obama i dërgoi letër urimi presidentit CDU për 1 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Urime dërguan edhe mbretëresha britanike Elizabeta e II dhe sekretari i jashtëm David Miliband. Serbia vazhdon me mentalitetin e kremtimit të humbjeve, tha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke ju referuar para lajmërimeve për një seancë të deputetëve të Serbisë nesër në veri të Kosovës. Dëshmitari Lutfi Ramadani tha në Hagë se policët serbë në Krushtë të Vogël kanë vrarë 103 djemë dhe burra shqiptar në vitin 1999. Hillary Clinton arriti në Tokio në kuadër të turneut të saj të parë te Oceanik në postin e sekretares amerikane të shtetit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.